Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Հետ մարտի 1-ին դատավարությունները մոտենում են ավարտին, ամենաամկահարույց գործերով դատավճիռները կհրապարակվեն հունիսի 22-ին։ Երկրաշարժ Հայաստանում 4 բալանոց ցնցումը մայրաքաղաքում խուճապ է առաջացրել։ Հայաստանցի նախարարներ իրավունք չեն ունենա բացակայել հանրապետությունից, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության անդամներից պահանջում է արձակուրդներն անցկացնել բացառապես Հայաստանում։ Իրավիճակը Իրանում շարունակում է լարված մնալ, ինչպես դա կարող է ազդել հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, փորձագետների գնահատականը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել համաներում հայտարարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությանը։ Այսօր կեսօրին մոտ Հայաստանում տեղի ունեցել Ռիխտերի սանդղակով 3.6 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում էր Երևանից ոչ հեռու, Գառնի գյուղից 10 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Տուժածներ եւ ավերածություններ չկան։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը հայտարարել է, որ սեյսմիկ իրավիճակը հանրապետությունում վերահսկվում է եւ խուճապի համար ոչ մի հիմք չկա։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը այսօր ավարտել է երկօրյա պաշտոնական այցը Հայաստան։ Հրաժեշտի արարողությունը տեղի ունեցել Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Առավոտյան կառավարության ընդունելությունների տանը նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Բաշար Ալ-Ասադի մասնակցությամբ տեղի ունեցել հայ-սիրիական գործարար համաժողովի բացումը։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության երկրների ղեկավարների երկօրյա հանդիպումը, ակնկալվում է, որ նրանք հավանություն կտան Ժոզե Մանուել Բարոզուի թեկնածությանը Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում։ Ավելի վաղ Բարոզուն ցանկություն էր հայտնել շարունակել պաշտոնավարումը ևս 5 տարի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը երեք վայր է ընկել կոտրելով արմունկը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակը հայտնել է, որ դեպքը տեղի ունեցել հետ կեսօրեին, երբ Քլինտոնը ուղևորվում էր Սպիտակ տուն։ Պետքարտուղարին հիվանդանոցում բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել, ինչից հետո նա տուն է գնացել։ Հաջորդ շաբաթ Հիլլարի Քլինտոնը վիրահատության է ենթարկվելու։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յաբ դե Հոփսխեֆերը երեկ Քաբուլում հանդիպելով Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզային հայտարարել է, որ լրացուցիչ 8-10,000 զինծառայող կտեղակայվի Աֆղանստանում գալիք նախագահական ընտրությունների շրջանում անվտանգություն ապահովելու համար։ Սխեֆերի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվում է։ Նրան առաջիկան կփոխարինի Դանիայի նախկին վարչապետ Ռասմուսենը։ Իրանի ինդիմադիր լիդեր նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված նախկին վարչապետ Միր Հոսեյն Մոսավիի աջակիցները այսօր նորից ցույցեր են անցկացնում եւ հարգանքի տուրք են մատուցում յետընտրական բախումներում զոհվածների հիշատակին։ Արտասահմանյան լրատվական գործակալություններին արգելել են լուսաբանել այդ ցույցերը։ Մոսավին եւ նրա քաղաքական դաշնակիցը նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամին իշխանություններին կոչ են արել ազատ արձակել ընդհարումների ընթացքում ձերբակալված մարդկանց։ Տաջիկստանում ինքնասպանություն է գործել ներքին գործերի նախկին նախարար Մահմադ Նազար Սոլիհովը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, այս տարեսկզբին պաշտոնանք արված Սոլիհովը հրազենով ինքնասպան է եղել այն պահին, երբ իրավապահները ներխուժել են նրա տուն ձերբակալելու համար, մինչդեռ նախկին նախարարի ազգականները պնդում են, թե ներխուժած իրավապահներն են սպանել Սոլիհովին։ Ռուսաստանի պետական Ռոսնեֆտ նավթային ընկերության փոխնախագահ Միխայել Ստավսկու արևանգված որդին ազատ է արձակվել։ 19-ամյա պատանին ազատ է արձակվել գիշերը, այլ մանրամասներ դատախազությունից չեն փոխանցել։ Հայտնի է, որ արևանգողները նրա համար 50 միլիոն եվրո փրկագին էին պահանջում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մարտի 1-ից հետո ձերբակալված պատգամավորների գործով դատավարությունների մասին այսօր ակնկալվում էր, որ հրապարակվելու է մարտի 1-ից հետո ձերբակալվածներից մեկի ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավճիռը Ռաբովյանի դատարանի շենքի մոտ էին հավաքվել Միքայելյանի տասնյակ համայուղացիները, ոստիկանական ուժեղացված հսկողություններ սահմանվել շենքի մոտ, սահմանափակվել էր ավտոմեքենաների երթևեկությունը դատարանի շենքի շրջակայքում։ Չնայած այս ամենին, սակայն վերջին պահին դատավճիռի հրապարակումը հետաձգվեց։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի դատավճիռի հրապարակումն այսօր հետաձգվեց մինչև հունիսի 22-ը։ Սասուն Միքայելյանի առողջության հետ կապված խնդիրների պատճառով նա դատարան չէր ներկայացել։ Դատավոր Հրայր Սարգսյանի այս հայտարարությանն արձագանքեց Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը, նկատի ունենալով Սասուն Միքայելյանի իրավունքների զանազան խախտումները, ցուցմունք տալու պաշտպանական ճառով վերջին խոսքով հանդես գալու անտեսված իրավունքները։
Վերջի պահին հանկարծ մտածել են, վայ, օրենքի խախտում հանկարծ թույլ չտան։ Իրավունք ունի ճառը ասելու, զրկել են, վերջին խոսքի իրավունք ուներ, զրկել են, պարտավոր էր դատարանում Սասուն Միքայելյանի իրավունք տալ, արդար դատակնության սկզբունք ունի, որ նա արդյոք ցանկանում է ցուցմունք տալ, թե ոչ, զրկեցին, հիմա հանկարծ դատավճիռը կհրապարակվի ամսի 22-ին, որ հրապարակում ես ինչքանի կոպեկ արժի։ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի կոպիտ խախտումներ են, ուրիշ ոչինչ առաջ չներ, այդքանը բավական էր, որ խայտառական են հանրապետությունը։
Նախքան դատավճիռի հրապարակման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալը, Սասուն Միքայելյանի դատավարությանը հետևողները հիմնականում Հրազդանից և Հարակից բնակավայրերից վերլուծում էին դատաքննության ընթացքը և ծրագրում անարդար դատավճիռի դեպքում իրենց անելիքները։
Մենք են ամուստասի բունենանք, սող կեղով կոնենք, մենք իշկան մեր ճապետ, դրին կոնենք ճապետ, իշկան տրոսկաս, դրին, ոչ մենք են չմետ,
թուտա մենք խոսք ենք տալի, ծաղկա ձորի ճանապաները, բոլորը կպակենք, ոչ Սերժ կգա, ոչ Քոչար կգա, եթե արդարություն դա չանեն, մենք վանատուրի ժողովուրդը միշտ մեր խոսքի տեն ենք, եթե բոլոր ազատամարտիկ հակ բանտարկյանը ինչ թողեն,
կամա կամա եթե չէ հավը տանեն, մենք գնե գյուղացի ենք, մենք կոչում ենք Սասուն գյուղ, մենք եթե Սասունը մեզը չի գա, ես ծաղ գիշեր ուրեմ տրակցնեն տրասն, ծաղկաձորի, որ նրան ոպշե չլնեն, արտասահմանցելի, թե տեղացի մեր ավանականները, լեն, չպտի մտնեն, մենք մեր խոսկե ասմ են, մեր Սասունյանան պայքարին,
ոչ մեր չմեն մեր գում,
մենք մեր ասատական են,
բոլերի սում մեր կոմոնդիրի տոնապրնեն, բեն մենք ինչի են
պետք։
Մարդիկ հիշում էին մարտի 1-ի չբացահայտված սպանություններն ու այս հանգամանքը դիտարկում ընդդիմադիրների դատավարությունների ֆոնին։
Մի զաշտոտեղ ժողովրդին բռնեց կոտորեց, տրանս ու դատու դատաստան չկա, երբ որ ժողովրդին կոտորեց, 10 լավ տղերքին զոհաբերին, ճիշտ է, Քոչարյանի կարգադրության, ուժ գործադրեց, բռնեցես 7 հոգուն, մնացածին իշխանել ասենք բանտարկված են, մի զաշտոտեղ նսսրերա։
Դատավճրին սպասող Հայաստանի քաղաքացիներին, օտարերկրադիտորդներին ու տեղացի լրագրողներին մեկ ժամ շարունակ չէր հաջողվում ստանալ որևէ բացատրություն, թե դատարանի դուրն ինչու էին փակել կարգադրիչները ներսից, այն դեպքում, երբ դատավճրի հրապարակման համար հստակ նշանակված ժամ կար, ի վերջո մի կարգադրիչ արձագանքեց։
Ես չեմ որոշում, իրանք որոշում,
ես իրանցից շատ բան չենք
պատասխանում։ Մեր ղեկավարը ժամանակը որ եկավ գազել, հա բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Մեր ղեկավարը որն է, որը պետք է գրանք, ի՞նչ է
կոնդա։ Ես դրա հետ իշք ունեմ, այո։
Գնացեք ուղղակի փոխանցում իրանք։
Դատարանի դռների մոտ զարմացած սպասում էր նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ներկայացուցիչ Արդարադատության դեպարտամենտի իրավական խորհրդատու Սթիվեն Քեսլերը։ Սասուն Միքայելյանի հարազատները նրան ասում էին, որ չեն լսելու դատավճիռը։
Զանգում են իշխանությանը, ինչ կարգադրեն, ընդից գալիս դատավոր նաուտում են,
մտնեք ինչի համար։ Խոսում են իրար հետ, ոնց անեմ, ինչ անեմ, ճիշտ դատ չկաստեր, լրիվ սյութը։
Իսկ ձեր երկրում նման իրավիճակի ականատես երբևէ եղել եք, այս հարցին պարոն Քեսլերը պատասխանեց, ես պատասխան չունեմ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
7-ի այսպես կոչված մայր գործից անջատված մեկ այլ Գրիգոր Ոսկերչյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դատավարությունը այսօր էլ չի շարունակվել, հիշեցնեմ, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու պատճառաբանությամբ դատավորը 5 օրով հեռացրել է Աբովյանի նախկին քաղաքապետին դատարանի դահլիճից, նա էլ իր հերթին պաշտպաններին արգելել է մասնակցել դատական նիստերին։ Մեկ այլ աղմուկահարույց դատավարություն այսօր հաջողվել է շարունակել, խոսքը պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի դատավարության մասին, այստեղ կողմերը հասել են պաշտպանական ճառերի փուլին, օգտվելով առիթից ելույթ ունեցել նաև ինքը Հակոբ Հակոբյանը։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում մանրամասները։
Ինչպես զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող մյուս 6 անձանց, այնպես էլ Հակոբ Հակոբյանի դեպքում պաշտպանական կողմը համոզված է, որ նրանց նկատմամբ առաջադրված է ձևական մեղադրանք միայն իրենց այլախոհության և քաղաքական հայացքների համար։ Փաստաբան Մելանիա Արուստամյանն այսօր իր պաշտպանական ճառում անդրադարձավ մարտի 1-ի առավոտյան Ազատության հրապարակում ոստիկանների իրականացրած իր խոսքերով ապօրինի գործողություններին։
Մարտի 1-ի միջամտությունը հիմնավորվեց նրանով, որ փետրվարի 29-ին ոստիկանությունը տեղեկացրեց ուսումներ ստացվել Ազատության հրապարակում առկա է զենքի կուտակում, ինչու ոստիկանությունը չի հարուցել քրեական գործ ստացված դերակատարության փաստով։
Մարտի 1-ին հատուկ քննչական ծառայության կողմից քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումից երևում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներն իրականացրել են ապօրինի հանրահավաքները հարկադիր դադարեցնելու նպատակով իրականացված միջոցառում։ Իսկ գլխավոր դատախազը միջնորդագիր էր ներկայացրել ազգային ժողով 4 պատգամավորներին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրանց նկատմամբ կարլան կիրառելու համաձայնություն ստանալու համար։ Միջնորդագրում նշվել էր, որ ոստիկանության նպատակն է եղել զենք զինամթեր կարգրավելուն ուղղված օպերատիվ միջոցառումը։
Հարց է առաջանում. Նշված երկու փաստաթղթերից որն է իրականությանը համապատասխանում։ 2008 թվականի մարտի առավոտյան ժամը 06:40-ի սահմաններում ոստիկանության աշխատակիցները որ գործառույթն են իրականացրել՝ զենք զինամթեր փնտրելու, թե հանրահավաք հարկադրաբար դադարեցնելու։
Մեջբերես մարտի 1-ի դեպքերից հետո միջազգային կազմակերպությունների եզրակացությունները, ըստ որոնց Ազատության հրապարակում ոստիկանները անհամաչափ ուժ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։
Ակնհայտ է, որ տեսանյութում երևացող Պարեցկինը, որի քթից արյուն էր գալիս, չէր կարող ոստիկանների կյանքին վտանգ սպառնացող ոտնձգություն կատարած լինել, կամ տեսանյութում երևացող Աստան Ավետիսյանը, որի գլուխն էր կոտրվել եւ այլն։
Պաշտպանը խոսեց Հակոբ Հակոբյանին մարտի 1-2-ի դեպքերից հետո ոստիկանություն բերման ենթարկելու ու նրան ձերբակալելու նախապատմությունը, հիշեցրեց, որ նրան ու իր մյուս 3 գործընկերներին բերման են ենթարկել առանց ազգային ժողովի նախագահին տեղյակ պահելու, ինչի իրավունքը սակայն չեն ունեցել։ Անդրադարձավ նախաքննության և դատաքննության ընթացքում ներկայացված ապացույցներին, որոնցով մեղադրանքի կողմը փորձել է հաստատել Հակոբ Հակոբյանի մեղքը։ Հարցաքննվել է 6 ոստիկան, որոնք ասել են, որ Հակոբ Հակոբյանին պարզապես տեսել են Ազատության հրապարակում կանգնած, նա գործողություն չէր իրականացնում։
Այսինքն Հակոբյանին կալանավորել են, քանի որ նա մարտի 1-ի առավոտյան կանգնած է եղել Ազատության հրապարակում։ Եվ այս միջոցին հեղինակը եղել է Հանրապետության գլխավոր դատախազը, ու աշխարհի նկատմամբ սկսել են ապացույցներ ստեղծել, չեմ ասում ձեռք բերել, նրան կալանքի տակ վերցնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում։ Եվ ինչ ապացույցերի պաշտպանի վերաբերյալ նախաքննական մարմնի կողմից ձեռք է բերվել այդ 6 ամսվա ընթացքում, դա արհեստածին է, մտածածին, և մեկ նպատակ ունի՝ արդարացնել գլխավոր դատախազի 2008 թվականի մարտի 4-ի միջնորդությունը, ապացուցել, որ գլխավոր դատախազը 2008 թվականի մարտի 4-ին ազգային ժողովում հայտնել է ճշմարտությունը, մինչդեռ պաշտպանական կողմը միշտ պնդել և պնդում է, որ մարտի 4-ին գլխավոր դատախազը քրիմացիան մեջ չէ դրել ազգային ժողովին։
Վկաների ցուցմունքների մասին խոսեց, որոնք հիմնականում նախաքննության ու դատաքննության ժամանակ տարբեր են եղել։ Տեղի են ունեցել ոստիկանների կողմից վկային առևանգելու դեպքեր եւ այլն։ Պաշտպանը պնդում էր, որ նախաքննական ցուցմունքները պետք է համարվեն անարժանահավատ։
Եվ հաստորեն առանց քննություն կատարելու ստացվում է, որ այս ամբողջ վնասի հատուցման պարտավորությունը կարող է
Հակոբ Հակոբյանը հանդես եկավ վերջին խոսքով, նա այս ամբողջ քրեական գործը իրենց նկատմամբ կապեց ոչ թե Հայաստանի ներքաղաքական, այլ արտաքին քաղաքական, մասնավորապես Ղարաբաղյան հարցի հետ։
Կասկած չունեմ, կարող դատախազն եմ դիտի, դուք էլ որն են հանրապետությունում, գիտեմ, որ այս ամենը չհետև մեր չեն կանգնած, մենք դες բան չենք արել, պատերազմով անցած մեր տղերի, ոք ուզենային իրան զողեն, բայց որոց են մի բան չլեր հանրապետությունում, դարվածություն չլիներ։ Ամիսի մի անգամ հանդիպումներ հանրապետության նախագահ Ալևի հետ ամբողջ աշխարհը տնում է։ Պետք է ցույց տամ, որ ես հրամանատարի խանգարող մասային փակում եմ, որ թուրքերը մի քիչ իրանց հանդիստ զգան, լավ զգան, որպեսի ժամանակ։ մի տարի կտևի, 3 տարի կտևի, 5 տարի կտևի, թե 10 տարի կտևի, այս է խնդիրը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին մոտ Գառնի յուղից 10 կիլոմետր հյուսիս երկրաշարժ է գրանցվել ըստ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության տարածած հաղորդագրության երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է մոտ 4 բալ ցնցումները բավական զգալի են եղել նաև Երևանում ավելին մայրաքաղաքում ցնցումներից հետո իսկական խուճապ է սկսվել Լիլիթ Հարությունյանի լսենք
Անմիջապես երկրաշարժից հետո բնակչության շրջանում լուրեր էին տարածվել, որ մոտակա ժամերին սպասվում է ավելի ուժեղ երկրաշարժ։ Մարդիկ դուրս էին եկել շենքերից և անորոշ վիճակում սպասում էին։ Այս առնչությամբ ավելի ուշ սեսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, որում մասնավորապես ասված է, որ նմանատիպ լուրերը անհիմն են և խուճապի կարիք չկա։ Սեսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետի տեղակալ Հրաչյա Պետրոսյանի փոխանցմամբ իրավիճակը ուսումնասիրվում է։
Կարող եմ ասել, որ քաղաքում տարածվում են ստահոտ լուրեր, թե իբր այսինչ ժամին, այսինչ րոպեին, լինելու է մեկ այլ ցնցում, ուժեղ ցնցում, նման տեղեկությունները բոլորովին անհիմն են, որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել այդ ուղղությամբ, ինչ որ մարդիկ կամ խմբեր իրենցից հորինում են նման տեղեկատվություն և տարածում են,
Հրաչյա Պետրոսյանին այնուամենայնիվ հարցրեցինք երկրաշարժի կրկնման հնարավորության մասին։
Կատարում ենք ներկայումս հատուկ մասնագիտական ուսումնասիրություններ, դրանք որոշակի ծավալ պահանջող և որոշակի ժամանակ պահանջող աշխատանքներ են, որոնք որ ներկայումս մասնագետները կատարում են։ Երբ որ մենք ունենանք բավականաչափ տվյալներ, որոշակի հստակ, մենք կտեղեկացնենք մեր բնակչությանը հետագա զարգացման վերաբերյալ, խոսքը սեսմիկ ռեժիմի մասին է։
Սեսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ներկայացուցիչների հետ զրուցել էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Թեման շարունակելով տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, որտեղ 88 երկրաշարժից հետո լիովին ուշքի չի եկել։ Այստեղ մոտ 9 տասնյակ վթարային շենք կա մասնագետների պնդմամբ, նույնիսկ ոչ մեծ ուժգնության երկրաշարժ, օրինակ այսօր Երևանից ոչ հեռու գրանցվածը կարող է ճակատագրական լինել այդ վթարային շենքերի բնակիչների համար։ Փորձագետները պնդում են, որ նույն խնդիրը գոյություն ունի նաև մայրաքաղաքում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժը թեև Գյումրիում չեն զգացել, բայց միայն լուրն էլ բավական էր, որ փոքրինչ խուճապային իրավիճակ ստեղծվեր։ Առավել ևս, երբ խոսակցություններ տարածվեցին սպասվելիք ուժեղ երկրաշարժի մասին։
Ինքստինքյան երկրաշարժի անունն էլ լսելուց կվախենանք մենք բոլորս։ Առավել ևս մեր ընտանիքը, որովհետև տուժված մարդիկ ենք մենք երկրաշարժի կողմից, ամուսինս երկրաշարժին է մահացել շենքում։
Սպասվելիք ուժեղ երկրաշարժի արդիվ սեսմիկ ծառայությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որ նմանատիպ լուրերն անհիմն են և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ընթացիկ սեսմիկ իրավիճակը վերահսկվում է և գտնվում է ֆոնային տիրույթում, և ոչ մի հիմք չկա խուճապի համար, սա մեջբերում էր սեսմիկ ծառայության հաղորդագրությունից։ Ցանկացած ուժգնության երկրաշարժ առաջին հերթին վթարային շենքերում ապրողների համար կամա թե ակամա խուճապի առիթ է դառնում։ Գյումրիում երկրաշարժից հետո 88 վթարային շենքեր կան, որտեղ հազարավոր ընտանիքներ են ապրում։ Վերջին շրջանում էլ վթարային շենքերը սկսել են մեկը մյուսի հետևից ինքնափլուզվել։ Վերջին ինքնափլուզումը գրանցվել է Գյումրիի Գարեգին Նժդե 7 շենքում։ Այն ենթակա է անհապաղ քանդման, քանի որ շենքը և ճակատային հատվածում և միջնամասում պարբերաբար ինքնափլուզվում է։ Չնայած շարունակվող ինքնափլուզումներին, որ այդ շենքի համար արդեն 5-րդն էր, տասնյակ ընտանիքներ դեռ շարունակում են ապրել։ Շենքերում գրանցված ինքնափլուզման դեպքերը առայժմ առանց մարդկային զոհերի են։ Վթարային տարբեր շենքերում ապրողների հետ զրուցենք։
Հիմքը թուլ է, տա շենքի տակը ջուր կա, 4-րդ աշճանի վտարային շենք է, բայց էլի բնակչությունը տեղ չունի, ուրիշտեղ ապրելու ստիպված, էլի կմնա նույն շենքի մեջ։ Պետությունն է ոչ տեշկեղնի, ոչ բան, հա ուսիլիդ պտենեն, հա էսո, էս տարի, հա մյուս տարի, ու հլը ստեղ ենք։ Դժվար է, վտանգա, որ շենքի մեջին չխկրնաս հանգիստ, ապրիս է, որ ռոբե ռոբեք սպասես, որ ինչ որ մեր բանըմ պտեղնի։
Իրան, իրան, պելի գտիվա, այդ պետնի ես եմ տրորա սավսեն չիշնի, թե չէ սավսեն գիշնի, ուր որտան։
Մենք նախակային ենք դիմե, ազգային ժողովին ենք դիմե, պատասխաններ ստացել ենք, ֆինանսավորում չունենք, սպասեք,
վախը մեջը սկապրին, ամեն մի հասարակ ցնցումից ես դուս կպախնեմ։
Կաշնուր եւ դիպլի համզոյոնի համինակ բրդնել չենեն։
Իդեպս կազմված սեյսմիկ ռիսկի քարտեզի Գյումրիում 88-ի երկրաշարժի կրկնության դեպքում հաշվարկվել է, որ 2000 զոհ կգրանցվի հիմնականում վթարային շենքերում։ Իսկ առանց այսպես ասած սեյսմիկ միջամտության վերջին շրջանում գրանցվող ինքնապլուզումների վերաբերյալ սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի տնօրեն Սերգեյ Նազարեթյանը նշեց.
Նախ այս ժամանակահատվածում բարձր վթարայինության աշխարհ ունեցող շենքերի փլուզումը բնական է, որովհետև հաջախագի տեղումները և ժամանակը հատկապես թուլացնում են շենքերը և ինքնապլզումը առանց որևէ սեյսմիկ միջամտության համարվում է բնական։
Եթե կնահատենք 88 շենքերը,
դրանցից 12-ի վիճակը վատ է, որ ասենք ուժեղ երկրաշարժի դեպքում 8-ին բալանոց կարող է փլուզվեն։ Այդ շենքերում կունենանք մոտավորապես 400 զոհ, եթե լինի երկրաշարժը գիշերը։ Այսինքն իսկապես այդ հարցերը կարևոր են և պետք է ձեռնարկել կոնկրետ քայլեր։ Պարտադիր չէ, որ ամրացվեն, դրանցից մի մասը ենթակա է
Քանդման ենթակա վթարային շենքերի թիվը գնալով ավելանում է, քանի որ բնականաբար դրանց տեխնիկական վիճակը օրորի վատանում է, իսկ մարդիկ շարունակում են ապրել, ամեն րոպե ինքնապլուզման վտանգը աչքերի առաջ ունենալով։ Այդ շենքերի ճակատագիրն առայժմ անորոշ է, ամեն տարի ծրագիր է կազմվում, կառավարություն ուղարկվում, բայց առայժմ ոչ ամրացվում են, ոչ էլ քանդվում, քանի որ երկու դեպքում էլ ֆինանսական զգալի միջոցներ են անհրաժեշտ։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր մամուլի ուշադրության կենտրոնում Սերժ Սարգսյանի կողմից ազգային ժողովին ներկայացված համաներման մասին առաջարկն է։ Հրապարակն այս կապակցությամբ գրում է. Անշուշտ փաստաթուղթը կարող էր ավելի վատը լինել, ասենք տարածվեր բոլորի, բայց ոչ քաղաքական գործիչների վրա։ Իշխանությունը հերթական անգամ օգտվեր ուժի ցինիզմի չկոտրվելու իր զինանոցից, բայց կարող էր նաև ավելի մարդասիրական ու մեծահոգի լինել։ Կարող էր միանգամից մի հարվածով կտրել այս գորդյան հանգույցը և ազատվել քաղբան տարկյալներ ունեցող երկրի խարանից։ Չարեց, նահանջի ճանապարհներ թողեց, նենգության տարեր մտցրեց այս ակտի մեջ։ Այնպես արեց, որ իր դեմ ելած մարդկանց գլխին վտանգը կախված թողնի, նաև, եթե հնարավոր է, նրանցից մի քանիսին ցուցադրաբար պատժի։ Հայոց աշխարհթերթն ամբողջությամբ հրապարակել է համաներման մասին Սերժ Սարգսյանի առաջարկի տեքստը, հետևյալ մեկնաբանության ներքո։ Ակնհայտ է, որ համաներումը լայն հետաքրքրություն է առաջացրել միաժամանակ աշխուժ քննարկում հարուցելով ինչպես քաղաքական, այնպես էլ հասարակական շրջանակներում։ Ըստ որում, քիչ չէին զանազան մտածածին լուրերը և տարատեսակ շահարկումները։ Ինչ արժե թեկուս ՀՀՇ-ական մամուլում օրեր առաջ տպագրված ճակերտավոր փաստաթուղթը, նշումով, թե հենց այդ է համաներման նախագիծը, չնայած արդարադատության նախարարը հերքեց, որ հրապարակվածը համաներման նախագիծն է։ Ուստի, երբ հայոց աշխարհի տրամադրության տակ երեք հայտնվեց համաներման վերաբերյալ խորհրդարանին երկրի նախագահի ներկայացրած առաջարկության նախագիծը, մենք որոշեցինք այն հրապարակել, հարգելով տեղեկացված լինելու մեր ընթերցողների իրավունքը։ Հայքի խմբագրականում կարդում ենք. Արդեն բազմաթիվ անգամ ասվել և գրվել է, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե իրոք անկեղծորեն ցանկանում է նպաստել լարվածության մթնոլորտի վերացմանը, ապա համաներման մասին պետք է հայտարարեր ապրիլի 9-ին։ Հիմա միջազգային հանրության պարտադրանքի տակ պատրաստվում են համաներում հայտարարել, բայց եթե մինչև վերջ անկեղծ լինենք, ապա պետք է մեկ անգամ եւս շեշտենք, որ այդ համաներումը լումայի արժեք չի ունենա, եթե չտարածվի բոլոր քաղբան տարկյալների վրա։ Ստացվում է, որ համաներման շնորհիվ մոտ 2000 քրեական հանցագործ, շնորհիվ քաղբան տարկյալների եւ համաժողովրդական շարժման, ինչպես նաեւ միջազգային հանրության, կհայտնվի ազատության մեջ, իսկ Հայաստանի ժողովրդավարացման համար պայքարողների մի մասը կմնա բանտերում։ Ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է փորձեն փրկել իրավիճակը և գոնե մի անգամ վճռականություն հանդես բերեն։ Նրանք պետք է ամեն ինչ անեն, որ համաներումը տարածվի բոլոր քաղբանտարկյալների վրա։ հայկական ժամանակագրում եմ։ Եթե դատավորները քաղբան տարկյալ պատգամավորներին ասենք 5 տարվա ազատազրկման դատապարտ են, բայց համաներում կիրառելով ազատ արձակեն, ապա առնվազն 2 ամիս մինչև համապատասխան դատավճիռների ուժի մեջ մտնելը պատգամավորները կշարունակեն պահպանել իրենց մանդատները։ Ինչպես հայտնի է, գործող իշխանությունը որոշել է քաղբան տարկյալ պատգամավորներին զրկել իրենց մանդատներից, որպեսզի նրանք այլևս հնարավորություն չունենան մանդատներով վերադառնալ խորհրդարան։ Ուստի չի բացառվում, որ Հայաստանի իշխանությունները որոշեն ամենավերջին նենգությանը դիմել, ասենք որոշեն պատգամավոր քաղբան տարկյալներին 5 տարի եւ պակաս ժամկետով ազատազրկման դատապարտել, ինչը հնարավորություն կտա նրանց նկատմամբ համաներում կիրառել, բայց խափանման միջոցը կալանավորումը չեն փոխի, մինչև դատավճիռների ուժի մեջ մտնելը։ Սա այն տարբերակն է, որի դեպքում իշխանությունները կարող են հասնել իրենց երազանքին. հանուն ԵԽԽՎ-ի կազատեն պատգամավորներին, բայց նրանք այլևս մանդատներ չեն ունենա։ Արդյոք իրականանա մեր այս կանխատեսումը, պարզ կլինի մի քանի օրից։ 168 ժամ ցերթը գրում եմ։ Դժվար է տրամաբանություն գտնել այն հարցում, թե ինչու է ի սկզբանե մեկ քրեական գործով անցնող եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու միջոցով իշխանության բռնազավթման փորձի մեջ մեղադրվող անձանց մի մասը ազատ արձակվում, մյուս մասը ոչ։ Այն դեպքում, երբ համաներում հայտարարելու անհրաժեշտությունը իշխանությունների ու նրանց սպասարկող զանազան խորհուրդների կողմից պայմանավորվում է հասարակական համերաշխության հաստատման հրամայականով։ 4-րդ իշխանությունը նույն թեմայի կապակցությամբ գրում է. Սերժ Սարգսյանի կողմից խորհրդարանին ուղարկված համաներման տեքստը, որը 3 քննարկվեց ԱԺ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ դրվեց դրական եզրակացություն, իրականում գոլորշի բաց թողնելու հերթական փորձն է։ Այդ քայլով Սերժ Սարգսյանը կրկին փորձում է իմիտացիա անել, թե տեսեք, ինչքան բարի մարդ է ինքը, իսկ իրականում թերթի կարծիքով ճիշտ հակառակն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իրանում բողոքի գործողությունները շարունակվում են այսօր, նախագահության արդեն նախկին թեկնածու Միր Հոսեին Մուսավիի կոչով ընդդիմության կողմնակիցները փողոց են դուրս եկել մուգ հագուստներով, հարգելով նախորդ օրերի բախումների ընթացքում զոհվածների հիշատակը։ Նշեմ, անցնող օրերին իրավիճակի զգալի փոփոխություն ոչ թե Իրանում, ոչ էլ մյուս խոշոր իրանական քաղաքներում, այդպես էլ չարձանագրվեց ընդդիմության կողմնակիցները, շարունակում են ցույցեր անել, պարբերաբար արդեն մուտքնկնելուց հետո հարձակվելով բանկերի բաժանմունքների եւ ոստիկանական բաժանմունքների վրա։ Կիսառազմականացված կառավարամետ Աշխարազորը Բասիջը գրեթե ամեն գիշեր հարցակվում է համալսարանական ավանների վրա, պատժելով բողոքի ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներին, իրանցի ուսանողներին։ Աստղ Բեդևանն է իմի վերել Իրանից ստացվող վերջին տեղեկությունները։
Նախագահի նախկին թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավին առաջարկել էր այսօրվա օրը հայտարարել ՍԿՕ-ր հիշելու համար այն սպանվածներին, որոնք զոհվեցին բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի ժամանակ ոստիկանության հետ բախումների ընթացքում։ Մուսավիի այս կոչը տեղադրված էր նրա ինտերնետային կայքում, որտեղ ընդդիմադիր թեկնածուն իր համախոհներին կոչ էր անում այսօր կամ խաղաղ ցույցեր անցկացնել, կամ գնալ մսկիթ եւ այնտեղ հարգել զոհերի հիշատակը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Մուսավիի կոչին արձագանքելով ընդդիմադիրները դուրս եկան փողոց, սակայն բողոքի այսօրվա ակցիան առավել շատ հարգանքի տուրք էր, երթ, որի մասնակիցները մուգ գույնի առավելապես սև շորերով էին։ Նրանք գողացել են մեր ձայները Իրանի մետրոյում, նաև այսօր հազարավոր մարդիկ այսպիսի կոչեր հնչեցրին։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաներն Իրանում արդեն 6-րդ օրն են շարունակվում, բայց այս օրերի ընթացքում ընդդիմադի հիմնական թեկնածուի պահանջը նույնն է մնացել, նա պահանջում է նախագահական նոր ընտրություններ անցկացնել։ Այսօր Իրանի պահապանների խորհուրդը, որը ընտրությունները վերահսկող հիմնական մարմինն է, հունիսի 20-ին շաբաթ օրը հրավիրեց ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ Ահմադինեժադի հակառակորդներին քննարկելու իրենց դժգոհությունները, սակայն գործող նախագահի հիմնական հակառակորդ Մուսավին հայտարարեց, որ նոր ընտրություն ներանցկացնելու առաջարկից բացի այլ բանի մասին չի ցանկանա խոսել։ Տեղեկացնենք, որ բողոքի 3-ը 10-նյակ հազարանոց ակցիան առանց միջադեպերի է անցել, սակայն բողոքի նոր ալիքին ընթարեց խոչընդոտվում է արտասահմանցի լրագրողների աշխատանքը, ինչպես CNN-ն է տեղեկացնում, օրական 1 նյութից ավելի Թեհրանում աշխատող իրենց լրագրողին չեն թույլատրում ուղարկել խմբագրություն, իսկ վիդեոռեպորտաժներն առհասարակ արգելված են։ Միջազգային հեղինակավոր հեռուստաընկերությունները այս օրերին սիրողական մակարդակով բջջային հեռախոսներով նկարահանված կադրեր են ցուցադրում։ Իրանում արգելափակված են նաև կարճ հաղորդագրությունների համար նախատեսված այնպիսի ցանցեր, ինչպիսին Twitter-ն ու Facebook-ն են, մարդիկ այս ցանցերից միայն հատուկ ծրագրերի միջոցով են կարողանում օգտվել։ Այնինչ իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը զգուշացրել է, օրենքով կհետապնդվեն մարդկանց անհնազանդության հրահրող կայքերը։ Ինչպես հայտնի է, իրանցի պաշտոնյաները ողոքի ձայն բարձրացրին, թե Ամերիկան իրենց ներքին գործերին միջամտելու փորձեր է անում։ Իրանական կողմի ողոքի համար նաև առիթ էր դարձել այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության աշխատակիցը երկու շաբթի օրը դիմել էր ամբողջ աշխարհում հայտնի սոցիալական Twitter ցանցին, խնդրանքով հետաձգել ծրագրված պրոֆիլակտիկ աշխատանքը, որպեսզի իրանցիները միմյանց հետ հաղորդակցվելու հնարավորությունից չզրկվեն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այս առիթով հանդիպել լրագրողներին և ասել, խոսք է գնում այս ազատության իրականացման ձևերից միայն մեկի՝ Twitter-ի օգտագործման մասին։ Լրագրողների հետ զրույցում Հիլարի Քլինտոնը նաև անդրադարձ է կատարել իրանական իրադարձություններին, նշելով յուրաքանչյուր ընտրության արդյունք պետք է ժողովրդի ցանկությունն արտահայտի, ինչպես կարգավորել ընտրությունների արդյունքների շուրջ ստեղծված ողոքի ալիքը պետք է որոշեն միայն
իրանցիները։ Protest concerning the outcome of the recent election.
Ասել է Քլինտոնը, կրկին վերադառնալով Իրան, ասենք, որ ընդդիմության առաջնորդները այսօր նաև պահանջել են իշխանություններից ազատ արձակել իրենց ձերբակալված համախոհներին՝ Իրանի նախկին նախագահ Մուհամեդ Խաթամին և նախագահի նախկին թեկնածու Միր Հուսեին Մուսաֆին արդարադատության նախարարություն նամակ են փոխանցել, որտեղ մասնավորապես նշված է վերջ տալ բռնություններին, որոնք խարխլում են իսլամական հանրապետության հիմքերը։
Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին բավական մեծ ուշադրությամբ հետևում են նաև Հայաստանում, սա պատահական չէ։ Իրանի 90-ականների սկզբից Հայաստանի մերձավորագույն դաշնակիցներից այստեղ մեծ հայկական համայնք կա, ավելին վերջին տարիներին հենց Ահմադինեժադի նախագահության տարիներին մի շարք համատեղ ծրագրերի իրագործում ունեն սկիզբ առել, հիշենք, թե Կուզարաքսի վրա հիդրոէլեկտրակայանի կամ Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունների շուրջ ակտիվացած բանակցությունները։ Իրանական իրադարձությունների Երևանյան արձագանքները ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանում շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը չի կարող հանգեցնել հեղափոխության կամ առավել ևս համակարգային փոփոխությունների։ Սա էր թերևս այն հիմնական միտքը, որը մամուլի ազգային ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրեց ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Գառնիկ Ասատրյանը։ Վերջինիս խոսքերով այնինչ ներկայում տեղի է ունենում Իրանում, նույն իսլամական գաղափարախոսությունը կրող երկու տարբեր թևերի միջև ընթացող պայքարը և ոչինչ ավելի։ Այո, այսօրվա Իրանում տեղի ունեցող ուզումներն աննախադեպ են Իսլամական Հանրապետության 30-ամյա պատմության ընթացքում։ Այո, նախկին 4 տարում Ահմադինեժադի վարչակազմը թույլ է տվել լուրջ սխալներ, բայց Գառնիկ Ասատրյանի համոզմամբ Թեհրանի ու Իրանական այլ խոշոր քաղաքների փողոցներում բողոքող մարդիկ չեն վանկարկում հակաիսլամական կոչեր, ուստի օրակարգում համակարգային փոփոխությունները չեն։
Սա համակարգային փոփոխության բան չէ, արտահայտություն չէ, փոփոխության ցանկության արտահայտություն չէ, ավելի շատ ժողովուրդը, ինչքան ես եմ եղել, չեն կոչերի մեջ չկան հակաիսլամական, հակավարչակարգային կոչեր, միայն վերաբերում են ընտրությունը։ Ոչ մի կերպ պետք է պատրաստվում, սա հեղափոխություն չէ, չի կարող լինել հեղափոխություն։
Իրավիճակի վերաբերյալ այլ գնահատականը ներկայացնում ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը, ում կարծիքով դժվար է հետընտրական ճգնաժամն Իրանում կապել միայն նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Իրանում ընդհանրապես լուրջ խնդիրներ են առաջացել թե քաղաքական, թե տնտեսական համակարգերում։
Well, what we see is a post-election crisis.
Այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, հետընտրական ճգնաժամ է, որը ծագեց անցած ուրբաթ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո, որի արդյունքում հնարավոր էին բավականին լուրջ փոփոխություններ։ Այսօր կարծես թե պարզ է, որ Իրանի նախագահը վերընտրվել է, սակայն պարզ չէ, թե նա ինչպես է վերընտրվել։ Կան բազմաթիվ մեղադրանքներ ընտրակեղծիքների, ընտրությունների, ներքին գործերի նախարարության միջամտության և ընտրողների մասնակցության անսովոր բարձր մակարդակի մասին, բայց ինչն է գլխավոր, հետընտրական ճգնաժամը զուտ հետընտրական ճգնաժամ չէ, այն իրանական քաղաքականության և տնտեսության ճգնաժամն է։
Post-election crisis that is much more than the election. It's a crisis about politics but also economics.
Սակայն այդքանով հանդերձ անգամ պարոն Ասատրյանը չի բացառում, որ Իրանում տեղ գտած դեպքերը կարող են հանգեցնել փոփոխությունների։
Դինամիկան հետևյալն է. այսօր կատարվող դեպքերը կարող են հետագա միջոցառում հանգեցնել բանի։ Առայժմ նրանք գտնվում են միայն այդ սահմաններում։
Փոփոխություններն Իրանում սպասելի են, համաձայն է Հայաստանի վերլուծական կենտրոններից մեկի տնօրենը, սակայն այլ հարց է, թե այդ փոփոխություններն Իրան նուր կտանեն։ Ի վերջո բացառված չէ, որ իրանական քաղաքներում շարունակվող խուզումները նպաստեն, որպեսզի Հայաստանի հարավային հարևանը դառնա ավելի փակ երկիր։
It's too early to forecast, but at the same time
դեռ վաղ է կանխատեսումներ կատարելու համար, բայց միևնույն ժամանակ խուզումները կարող են հանգեցնել որոշակի փոփոխությունների։ Իրանական վարչակարգը կարող է դառնալ ավելի ռեպրեսիվ, այլ ավելի փակելով երկիրը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի համար սա շատ կարևոր է, հաշվի առնելով հայ-իրանական ռազմավարական հարաբերությունները եւ տեղի ունեցողը անցնելով որպես դաս Հայաստանի համար։
And given the lessons from Iran for Armenia,
Ռիչարդ Գիրագոսյանը նաև կարծիք է հայտնում, որ Հուսեյն Մուսաֆին միայնակ չի գործում եւ որ Ահմադի Նեժադի մրցակցի ետևում կանգնած է նախկին նախագահ Ռաֆսանջանին, ով հայտնի է Մահմուդ Ահմադի Նեժադի հետ ունեցած իր հակասություններով։
Well, yes, it seems clear that Mousavi is more than just an opposition candidate, but represents
Պարզ է, որ Հուսեյն Մուսավին սոսկնդիմադիր տեխնացու չէ, այլ նաև ներկայացնում է նախկին նախագահ Ռաֆսանջանիի շուրջ գտնվող էլիտային, ուստի ինչպես եւ Հայաստանում սա նախկին ու ներկա նախագահների միջև ընթացող պայքար է։
Just like in Armenia, this is also a battle between the former and the current president.
Ինչ վերաբերում է իրանական զարգացումների ազդեցությանը Հայաստանի վրա, ապա երկուսն էլ ընդգծեցին, որ հայ-իրանական հարաբերությունները դժվար թե լուրջ փոփոխությունների ենթարկվեն անկախ այն հանգամանքից, թե Իրանում իշխանության կմնա Ահմադինեժադը, թե նրանք փոխարինի Մուսավին, սակայն Ռիչարդ Գիրագոսյանը հարկամարեց կանգ առնել այն հանգամանքի վրա, որ հատկապես այս պարագայում Հայաստանն արևմուտքին կարող է լուրջ հնարավորություն առաջարկել Իրանի հետ գործակցելու առումով։
Well, in many ways, Armenia is in a delicate position.
Շատ առումներով Հայաստանը գտնվում է բավականին նուրբ վիճակում, եթե մենք հաշվի առնենք նախագահ Սարգսյանի արագ շնորհավորանքը, ապա պետք է ասեմ, որ այն չպետք է միայն քննադատվի, որովհետև Հայաստանը կայուն Իրանի կարիքն ունի։ Թույլ անկայուն կամ վտանգավոր Իրանի գոյությունը Հայաստանի սահմաններին վտանգավոր է նաև Երևանի համար, բայց սա ապացուցում է մի բան, եւ ես հուսով եմ, որ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները գիտակցում են սա։ Արևմուտքի համար Հայաստանն ունի շատ ավելի ռազմավարական նշանակություն Իրանը ներգրավվելու առումով, եւ այս ճգնաժամն էլ ավելի կարևորեց Հայաստանի ինձեռաց ռազմավարական հնարավորությունը Իրանի հետ գործակցելու առումով։
Armenia's strategic opportunity to deal with Iran.
Եվ վերջում, ինչպես հայտնի են նախորդ օրերին, բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում նաև Երևանում Իրանի դեսպանատան մոտ։ Այսօր այդ առումով հանգիստ էր, սակայն նշենք, որ դեսպանատան դիմացի այգում բարեկություն էին անում մի քանի ոստիկաններ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովն անցած գիշեր հաստատեց ֆինանսական օգնության այն չափը, որ ստանալու է Հայաստանը։ Նշեմ, ամերիկացի կոնգրեսականները Լեռնային Ղարաբաղի մասին եւս չեն մոռացել, ընդհանուր առմամբ նախորդ տարիների միտումը պահպանվել է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը հավանություն է տվել օրինագծին, որով նախատեսվում է Հայաստանին տրամադրել 48 միլիոն դոլարի տնտեսական օգնություն, իսկ Լեռնային Ղարաբաղին աննախադեպ 10 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Ենթահանձնաժողովը քվյարկել է նաև Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հավասարաչափ 3-ական միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն հատկացնելու օգտին։ Սպիտակ տունը մայիսին ներկայացրած բյուջեի նախագծով առաջարկել էր 38%-ով կրճատել Հայաստանին տրամադրվող ամերիկյան օգնության ծավալը եւ ընթացիկ տարվա 48 միլիոնի փոխարեն 2010 թվականին հատկացնել 30 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանին հատկացվող օգնությունը վարչակազմը առաջարկել էր ավելացնել 20%-ով, ընթացիկ տարվա 18 միլիոնից հասցնելով շուրջ 22 միլիոն դոլարի։ Կոնգրեսի ենթահանձնաժողովի հավանությանը արժանացած օրինագծում Ադրբեջանին հատկացվող օգնության ավելացումը չի նախատեսվում։ Վարչակազմը առաջարկել էր Ադրբեջանին հատկացնել 4 միլիոն դոլարի, Հայաստանին 3 միլիոն դոլարի ռազմական օժանդակություն, իսկ ռազմական ուսուցման եւ վարժանքների համար Հայաստանին տրամադրել Ադրբեջանին հատկացվելիք 900 հազար դոլարի ուղիղ կեսը։ Մինչդեռ երկու երկրներին հավասարաչափ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ Սպիտակ տան եւ Կոնգրեսի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել դեռ 2001 թվականին։ Բացի այդ, վարչակազմի ներկայացրած բյուջեի նախագծում Լեռնային Ղարաբաղի համար օգնություն չեր առաջարկվում։ Հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի ներկայացուցիչները այս տարվա ապրիլին առաջարկել էին Հայաստանին հատկացնել 70 միլիոն դոլարի տնտեսական, 5 միլիոն դոլարի ռազմական օժանդակություն եւս 10 միլիոն դոլարի օգնություն Լեռնային Ղարաբաղին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին ողջունել է ենթահանձնաժողովի երեկվա որոշումը, ընդգծելով, որ ամերիկյան օժանդակությունը օգնում է մեղմել Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շարունակվող շրջափակման հետևանքները. Այդուհանդերձ, Ամերիկայի հայկական համագումարը շարունակում է մտահոգ մնալ Հայաստանին հատկացվող օգնության ընդհանուր մակարդակով, ասել է Արդունին, մատնանշելով մասնավորապես հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի վերջին որոշումը Հայաստանում գյուղական ճանապարհների նախագծերի ֆինանսավորումը դադարեցնելու վերաբերյալ. Հանրապետական կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ասել է, որ ֆինանսավորումը կնպաստի խաղաղությանը և տնտեսական կայունությանը Կովկասում. Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կարևոր գործընկերներ են անհանգիստ և տնտեսապես անկայուն տարածաշրջանում, և այս ֆինանսավորումը նշանակալիորեն կնպաստի ժողովրդավարության ամրապնդմանը, ասել է ամերիկացի կոնգրեսականը. Ենթահանձնաժողովի հավանությանը արժանացած օրինագիծը ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովում կքննարկվի արդեն հաջորդ շաբաթ, իսկ պալատի լիագումար նիստում քվեարկությունը ակնկալվում է մինչև կոնգրեսի օգոստոսյան արձակուրդը. 2009 թվականի բյուջեի նախագծով Ջորջ Բուշի վարչակազմը առաջարկել էր Հայաստանին տրամադրել 24 միլիոն դոլարի տնտեսական օգնություն, ինչը 34 միլիոնով պակաս էր 2008 թվականի համար կոնգրեսի հաստատածից։ Կոնգրեսի երկու պալատներում քննարկումների արդյունքում սակայն օգնության ծավալը հասցվեց 48 միլիոն դոլարի։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադ երկօրյայից Հայաստան, այսօր Սիրիայի ղեկավարն ու նրա հայաստանցի պաշտոնակիցը մասնակցեցին երկկողմ բիզնես ֆորումի աշխատանքներին, որի ընթացքում մասնակիցները բավական անմխիթար մի հետևության են հանգել ի տարբերություն քաղաքական հարաբերությունների տնտեսական երկկողմ կապերը Հայաստանի և Սիրիայի միջև գրեթե սաղմնային վիճակում են։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի և Սիրիայի ժողովրդների միմյանց նկատմամբ ունեցած բարեկամական ու եղբայրական զգացումներին և ձևավորված քաղաքական հարաբերություններին լիովին անհամապատասխան է առևտրատնտեսական հարաբերությունների ներկամակարդակը։ Այս մասին Երևանում այսօր կայացած հայ-սիրիական գործարար համաժողովում ունեցած իր ելույթում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Համաժողովը շատ լավ առիթ է միմյանց առևտրատնտեսական ոլորտում ձևբերումներին ծանոթանալու, գործարար կապեր ստեղծելու համար։ Համոզված եմ, որ առկա է մեծ ներուժ գիտատեխնիկական, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, քաղաքաշինության, զբոսաշրջության, առևտրի, ֆինանսաբանկային ոլորտներում և ձեր այսօրվա խնդիրը այդ ներուժի իրացմանն ուղված իրատեսական նպատակադրումների ամրագրումն է։
Իր հերթին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը շեշտեց, թե չնայած Սիրիայում լավ գիտեն հայ մշակույթը, սակայն Հայաստանի տնտեսական ներկայիս վիճակից գրեթե անտեղյակ են։ Հյուրանոցում երեք ծանոթացա Հայաստանի տուրիստական քարտեզին ու տեսա, որ իրոք զբոսաշրջության համար շատ գեղեցիկ վայրեր կան։ Եթե խառնենք այս տուրիստական վայրերը Հալեպյան Կերակուրի հետ, շատ գեղեցիկ կստացվի։ Իսկ ավելի լուրջ արդեն կարող ենք մտածել, թե ինչ փոքր ընդհանուր գործեր կան, որից կարող ենք սկսել, և պարտադիր չէ, որ միայն երկարաժամկետ ներդրումների մասին մտածենք, ասաց Բաշար ալ-Ասադը։ Նշեմ, որ կառավարության ընդունելությունների տանը կայացած գործարար համաժողովին հայաստանցի որևէ խոշոր գործարար չէր մասնակցում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2008 թվականին Հայաստանի և Սիրիայի միջև առևտրաշրջանառության ծավալները կազմել են 5.990.000 դոլար, ընդ որում Հայաստանը արտահանել է ընդամենը 90.000 դոլարի ապրանք։ Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտին Սարգսյանի խոսքով.
Փաստորեն մինչև այսօր աշխատանքներ չեն տարվել և մեր գործարարները միմյանց հիմնականում չեն ճանաչում և այս միջոցով, նաև գործարար համաժողովների միջոցով, այսօր մենք փորձելու ենք նաև որպեսզի մեր գործարարները իրար հետ շփվեն, գտնեն ընդհանուր եզրեր, ոչ միայն արտահանման և ներմուծման հետ կապված, այլ ինչու ոչ նաև համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծելու առումով։
Համաժողովին մասնակցող Արմինկո ընկերության նախագահ Ադրանիկ Ալեքսանյանի կարծիքով, չնայած ներկայիս ճգնաժամին, Հայաստանի և Սիրիայի միջև ներդրումներ և ապրանքաշրջանառության ծավալները կարող են ավելանալ աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու դեպքում։ Մեր հարցին, թե հատկապես որ ոլորտներն են առավել հեռանկարային, Ադրանիկ Ալեքսանյանը արձագանքեց.
սննդի սնունդը, քանի որ այնտեղ կա, այսինքն մենակ մուսուլմաններ չեն ապրում, կան ուրիշ ազգեր, եւ իրանք էլ ունեն էժան տրիկոտաժ, հագուստ, ինձ թվում է այդ քթերը կարող աշխատի կամ ամբրանկափոխանակությունով կամ ռեալ առևտրով։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ առաջ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե պետական պաշտոնյաներին արգելվել է ամառային հանգիստն անցկացնել Թուրքիայում։ Այսօր հայ թուրքական ակտիվ բանակցությունների տարատեսակ ճանապարհային քարտեզների մշակման ֆոնին այդ արգելքը կարծես այլևս հրատապ չէ, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների նախև առաջ նախարարների ամառային հանգստի հարցը օրակարգից դուրս չի եկել։ Դրա ամենավառապացույցն այսօրվա կառավարության նիստն էր, որի ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միշարք անսպասելի ու կարելի է ենթադրել նախարարների համար ոչ այնքան հաճելի հայտարարություններով հանդես եկավ։ Հովանես Շրոյանն է ներկայացնում։
Գործադիրի այսօրվա նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ կառավարության անդամների արձակուրդներին։
Շատ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք դիմումներ են գրում արձակուրդ վերցնելու համար։ Ընդ որում ինձ զարմացնում է այն հանգամանքը, որ բոլորը գրում են դիմումը հենց մեկ ամսով։ Կարծես թե ոչ մի արտարոց բան չի պատահել, մենք տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամ արդեն հաղթահարել ենք, կառավարությունը չի սպասում լարված աշխատանք։ Այս մոտեցումը անընդունելի է։
Վարչապետը խնդրեց չներկայացնել մեկ ամսով արձակուրդ վերցնելու դիմումներ և ասաց, որ նախարարներն այդ մասին տեղեկացնեն նաև իրենց տեղակալներին, որ նրանք ևս պետք է իրենց կարճաժամկետ հանգիստ անցկացնեն բացառապես Հայաստանում։ Նիստից հետո զրուցեցինք մի քանի նախարարների հետ, նրանք նորմալ են վերաբերվում ամառային կարճատև հանգիստը Հայաստանում անցկացնելու վարչապետի պահանջին։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյան.
Արձակուրդը հիմնականում Հայաստանում են անցկացնում, լինում են դեպքեր, որ ասենք այդպես մեկ շաբաթով կամ 10 օրով երեխաների հետ գնում ես հանգստանալու ու կտրվելու։ Համենայն դեպս հիմնականում հանգստացել եմ Հայաստանում։
Աշխատանքային օրենսգրքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին այս ամառ դեռևս արձակուրդ չի հասնում, քանի որ նոր պաշտոնում դեռ 6 ամսից քիչ է աշխատել։
Իրականում Հայաստանում մնալ հանգստանալը ոչ միայն հասանելիության խնդիրն է լուծում, որ հարկ եղած դեպքում մոբիլիզացվեն հետ մեր գործընկերները, այլ նաև լուծում է տեղական զբոսաշրջությունը խթանելու խնդիր։ Իհարկե դա մի քայլն է, մյուս քայլը պետք է մեր տուրիստական օպերատորները մտածեն համապատասխան գնային քաղաքականության վերաբերյալ, որպեսզի ավելի գերավիճ դարձնեն հայաստանի քաղաքացիները համար հանգիստ են Հայաստանի Հանրապետության ներսում։
Իսկ ինքներդ էլ գտնում եք, որ գները այստեղ ավելի թանկ են,
քան։ Իհարկե։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյան.
Եթե մենք գնանք ուրիշ տեղ հանգստանալու, ուրեմն մենք չենք վստահում մեր համապատասխան ենթակառուցվածքներին։ Դա այդպես չի կարող լինել և բնական է մենք պետք է ինքներս օրինակ ծառայենք և ինքներս պահանջատեր լինենք մեր այն կառույցներից, ովքեր պատասխանատու են հանգստան ոլորտի համար։ Ես լսել եմ, որ կան տենց խնդիր, իհարկե, որ բավական թանկ հաճույք է Հայաստանում հանգստանալը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի ժամ առաջ տեղեկություն էր հրապարակել, որի համաձայն բացահայտվել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձը։ Փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատել է ավելի վաղ մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն մի քանի շաբաթ առաջ Տերյան փողոցում Գագիկ Խաչատրյանի տան հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևում կանգնած է Արաբկիրի արդեն նախկին թաղապետ Ալբերտ Երիցյանի որդին։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանն առավոտվանից հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Այս հին Ռուբենը գտնվում է Արաբկիրի թաղապետարանում, որտեղ տարօրինակ է, սակայն չնայած 3 քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի որոշմանը, Ալբերտ Երիցյանը, որը ազատվել է Արաբկիրի թաղապետի պաշտոնից, շարունակում է աշխատանքի գալ։ Ռուբեն, ինչ իրավիճակ է ընդհանրապես, փոքրինչ տարօրինակ իրադրություն է կապված եւ թաղապետի եւ նրա որդու հետ։
Գևորգ, ասեմ, որ այսօր օրվա առաջին կեսին ես հեռախոսով զրուցեցի Արաբկիրի նախկին թաղապետ Ալբերտ Երիցյանի հետ, քանի որ արդեն մի քանի օր է Երևանում լուրեր են պտտվում, թե քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նրա որդին մաքսային ծառայության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Ռոբերտ Երիցյանը։ Ես հանգարեցի պարոն Երիցյանին, նա ասաց, որ շարունակում է աշխատել, ինքը չի պատրաստվում լքել իր պաշտոնը, իսկ որդու հետ կապված նշեմ, որ նախքան ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության տարածել են, նա ասաց, թե որդու մասին այդ ասեկոսենները սուտ են և նա կարող է բերել որդուն քաղաք և փողոցով մանգա, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ նա ձերբակալված չէ։ ասեմ, որ Ալբերտ Երիտյանը իրոք շարունակում է աշխատել, ես այսօր թաղապետանում ականատես եղա, որ նրա կաբինետը չի զբաղեցրել նոր նշանակված Համլետ Գալստյանը, և Ալբերտ Երիտյան օրվա մեջ հաճախակի լինում է աշխատավայրում, իսկ Համլետ Գալստյանին տվել են մի փոքրիկ սենյակ էստեղ, և ինչպես աշխատակիցներն են ասում թաղապետանի, նա գիտի, որ ժամանակավոր է, չպետք է աշխատի, և այդ պատճառով էլ աշխատանքի գրեթե չի հաճախում։
Ռուբեն, իսկ կապված Գագիկ Խաչատրյանի դեմ այս մահափորձի պատմության, փաստորեն ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունը կտրականապես հերքում է այն ամենը, ինչ քեզ ավելի վաղ ասել է Արաբկիրի արդեն նախկին թաղապետը, այս պայմաններում շշուկներ կան եւ տեղեկություններ կան, որ մոտակա ժամերին կամ օրերին Ռոբերտ Երիցյանը, Ալբերտ Երիցյանի որդին, ի վերջո ներկայանալու է եւ հանձնվելու է ազգային անվտանգության ծառայություն, արդյոք այդ տեղեկությունները ինչ-որ կերպ հնարավոր է եղել ճշտել և իրոք դրանք իրականությանը համապատասխանում են, թե ոչ։
Գևորգ, ասեմ, որ վստահելի թաղապետանի մոտ կանգնած աղջիկներից մեզ հայտնեցին, որ առնվազն 3 Ռոբերտ Երիցյանը եղել է Երևանում, նրան մեզ թող մարդ է տեսել, ենթադրում է, որ նա այսօր է Երևանում, և այդ լուրերը հենց թաղապետանի մոտ կանգնած աղջիկներն են ասում, որ այսօր հնարավոր է, այսօր կամ վաղը նա կամավոր ներկայանա իրապահ մարմիններին և հանձնուի։
Շնորհակալություն, Ռուբեն, հիշեցնեմ, Ռուբեն Մելանը մեզ վերջին մանրամասներն էր հաղորդում ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության հետ կապված, որի համաձայն հիշեցնեմ, բացահայտվել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձը, հիշեցնեմ, այդ գործի շրջանակներում 8 մարդ է ձերբակալվել, նրանցից մեկը ձերբակալվել է Վրաստանի անվտանգության ծառայությունների հետ համատեղ իրականացված գործողության ընթացքում Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում, և այս հին փաստորեն գլխավոր ինտրիգա այս հետաքննության շարունակում է մնալ Արաբկիրի նախկին թաղապետ Ալբերտ Երիցյանի որդու մաքսային ծառայության մաքսանենգության վարչության նախկին պետ Ռոբերտ Երիցյանի ճակատագիրը։ Նախընտրական շրջանում հանրապետական կուսակցության թեկնածուն քաղաքապետի թեկնածուն Գագիկ Բեգլարյանը գրեթե բոլոր համայնքներում անցկացվող հանդիպումների ընթացքում հայտարարում էր, թե իր հաղթանակի դեպքում վերջ է տալու Երևանում արդեն վատ ավանդույթի վերածված ծառահատումների պրակտիկային։ Գագիկ Բեգլարյանը քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց ուղիղ 1 շաբաթ առաջ, այսօր արդեն Դավիթ Հաշենից ստացվեցին նոր ծառահատումների մասին տեղեկություններ, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր առավոտյան Դավիթ Հաշեն համայնքի 4-րդ թաղամասի 46 և 47 շենքերի արանքում գտնվող կանաչ տարածքում ծառեր են հատվել։ Բնակիչներն ասում էին, որ մեծ դժվարությամբ են տնկել և խնամել ծառերը, իսկ հիմա իրենց լուսամուտների առջև շինություն է կառուցվելու։ Դրա պատճառով փակվելու է նաև շենքից դեպի հիմնակ անճանապարհ տանող կարճ ճանապարհը։
Ակին հող եմ վերել, ակին ջիբին եմ դուրս բերել այդտեղից, որ քաղաքապետարանը, որ քաղաքապետարանը մի բան արա քա այդտեղ։
Դուք եք
ասում են նորից կկանաչապատենք, ինչ է նշանակում, տարիներով այստեղ այն մութ անջուր տարիներին մարդիկ բերել են, այսքան են կարողացել, առանց այն էլ ինչպես տեսնում եք շենքի տարածքում կանաչ չկա, ոչ մի երեխաների համար խաղալու, ոչ ճոճանակ, ոչ մի բան, այս ճանապարհն էլ ընտրություններից 10 օր առաջ, խնդրեմ, ավազը վերցրել են, ցեմենտ, բիտոն են արել բանվորները, հիմա այս ճանապարհն էլ են իրենք զավթում, այսինքն ինչպես մենք գնանք կանգար, ինչպես դուրս գանք փողոց, որքանով է ճիշտ, ասում են ուրիշ ճանապարհ, բայց ինչու 10 օր առաջ մեզ խափեցին այս ճանապարհը կառուցելով, ինչպես հասկանանք։
Տեղում հանդիպեցինք տարածքում շինարարություն իրականացնող ընկերության ներկայացուցչին, ով փորձում էր մեզ համոզել, որ ծառեր չեն հատվել։
Ծառ չի հավել, երկու փոքր թուփա հավել, այնա դուք եք գարակ նայեք։
Բայց դա ծառ է։
Բայց դուք ծառ եք տեսնում։
Շատ են, ինչի՞։
Դա շատ է, ինչի՞, դա ապլիպիխայի փոքր թուփա, որը այս կլիմայական պայմաններում ընդհանրապես թարապես բերքի չի տալիս, խանգարում է ֆունդամենտի բան, այդքան բան։
Բայց շատ է միա, հեսա նայեք,
ախ։ Իսկ մեկը էս հասա շուտ է դուք դուք։ Մենք ապլիպիխան ենք անել։
Բայց շատ է։
Չեմ անում էդի կողքից
ուղղակի։ Բայց կանաչ ծառ
է։ Չեմ տարաշում։ Պետք է երևի ուրիշներից վերած սկսած ծառը կանուչ օրինակ։ Որտեղ ընդ
Հետո, երբ սկսեց աշխատել շինարարական տեխնիկան, մեզ մոտեցավ շենքի բնակիչներից մեկը, ով առավոտյան ականատես է եղել, թե ինչպես են հատվել ծառերը։ Դավիթ Հաշեն համայնքի ղեկավար Արթուր Գևորքյանի խոսքերով այդ տարածքը ունի սեփականատեր և շինարարությունը օրինական է իրականացվում։ Իսկ հատված ծառերի վերաբերյալ ինչ կասեք, հարցրեցինք։
Այդ երկու ծառը տնկել է սեփականատերը 2005 թվականից հետո իր սեփական հողում, ճաղմուկ է։ Երկու թուփ է, այդ հողի կույտը դա կանաչ տարածք չի։ Երկու հատ փոքրիկ ծառի խնդիր է ոնց որ։ Ես անձամբ տեղում չեմ եղել, այդ մարդ ինքն է տնկել այդ ծառը, հիմա շինարարություն է անում։ Շատ արտարոց ավելի դեպքեր կան քաղաքում, որոնք արատ են, թե շինարական առումներով, թե բնապահպանության առումներով, ուշադիր է լինել պետք դրանց և դրանց արձագանքել։
Այս առնչությամբ պարզաբանումներ փորձեցինք ստանալ քաղաքապետարանից։ Բնապահպանության վարչության պետ Սուրեն Մաքսապետյանը առավոտյան դեպքի մասին տեղեկություններ չուներ և փաստորեն մեր միջոցով տեղեկացավ, իսկ երեկոյան մեզ փոխանցեց։
Հազանգից հետո մեր աշխատակիցը տեղում եղել է, արձանագրել է փաստը, կտրվել է երկու ծառ դեկորատիվ, մեկը 8-ից 10 սանտիմետր տրամագծով, մեկը 10-ից 12 տրամագծով ծառեր, որի վերաբերյալ ոչ մի փլուծում չի եղել։ Դեպքի առնչությամբ կազմվել է արձանագրություն և համապատասխան գրությամբ ուղղվել է Երևան քաղաքի բնապահպանական պետություն։ Համապատասխան տուգանքա նշանակվում, որը իզուրի է իրականացնել բնապահպանական պետությունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին Հասմիկ Սմբացյանի օգնությամբ տեսնենք ինչ վիճակում է այսօր Երևանի մետրոպոլիտենը։
Ավելի քան 4 ամիս է, ինչ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենը ամբողջությամբ անցել է ուղևարձի նոր ավտոմատացված համակարգի։ Հին շրջանակագույն ժետոններին փոխարինել են նարնջագույնները, հին անցակետերը ապամոնտաժվել, դրանց տեղում հայտնվել են էլեկտրոնային քարտով անցման հնարավորությամբ նոր անցակետեր։ Գանձապահ Տիկին Լիդան, սակայն, նոր ժետոնները հաշվում է դեռ խորհրդային արտադրության սարքի միջոցով։ Բարեկամություն կայարանի օպերատոր գանձապահ Սոնյա Վանեսյանն էլ նախապես սովորել է, թե ինչպես պետք է լիցքավորել նոր էլեկտրոնային քարտերը։
Հիմա ես քարտը ասենց ներսն եմ դնում, սեղմում եմ ինչքան որ իրեն պետք է, 10 հատ այսպես, եւ օքեյն անում եմ, հետո էլ իրեն գումարն եմ ես գրանցում, ահա, եւ վերջ։
Տիկին Սոնյան թեև շատ ուղևորների է առաջարկում գնել էլեկտրոնային քարտեր, համոզում, որ դրանք շատ հարմար են, նախկինում 1000 դրամ գրավային արժեքը մայիսի 25-ից վերացվել է ու հիմա արդեն անվճար են տրամադրվում, միևնույն է, քարտերից օգտվողները շատ չեն։
Սկզբնական 500 ձրի է։ Առաջի օրերը շատ ակտիվ էր, որտեղ նորություն էր։ Հիմա կամած կճամ է, ուղևորները շատ երեթերյակ չեն, որտեղ ուսանող չունենք, ուսանողները սեպտեմբերին կլինի ավելի ակտիվ կլինի վաճառքը, կաստե հիմա։
Մետրոպոլիտեն անգամ ակցիաների շարք է սկսել խրախուսելու ուղևորներին օգտվել էլեկտրոնային քարտերից։
Հարգելի ուղևորներ, ուղևարձի գանձման էլեկտրոնային քարտերը 10 և ավելի երթևեկի համար ծավալելու դեպքում տրամադրվում են անվճար։ Երթևեկի քանակից ելնելով ուղևորին սպասում է անվտանգություն։
Մետրոպոլիտենի մամլոքարտուղար Նինել Վարդանյանը հիշեցնում է, որ մետրոպոլիտենը ամեն կերպ խրախուսում է քարտային համակարգի անցումը, քանի որ այն վճարման առավել քաղաքակիրթ եղանակ է։
Եթե ժետոնով են երթևեկում, ամեն անգամ պետք է մոտենան դրամարկղին ու գնեն։ Շատ գնելու դեպքում էլ պայուսակում գրպանում պահելն անհարմար է։ Իսկ քարտի դեպքում ուղևորը կարող է օրինակ 50 երթևեկի համար վճարել եւ ամեն անգամ այլևս չի մոտենա դրամարկղին։
Սակայն միևնույն է, մետրոյով երթևեկողների ճնշող մեծամասնությունը գերադասում է ժետոնով անցման ավանդական ձևը։
Վճարեմ, բայց օգտվում եմ հիմնական ժետոնների։
Ինչու՞ ինքն է պատճառը։
Ավելի հեշտ է երևի գալ սառնու գնում։
Ես չեմ օգտվում, գիտեմ, որ նույնն է, ինչ որ եթե առնես։
Ժետոններով
ինչն է պատճառը։
Ազատ, ավելի ազատ է սենց։
Սովորության համաձայն ես ժետոններով,
ավելի հարմար է։
Մետրոյի այս կայարանում ինձ հանդիպած ուղևորներից միայն մեկն էր օգտվում էլեկտրոնային քարտից։
Մոտեցնում ես
վահանակին ու անցնում ես։ Հայտնի որ առավոտյան հերթ չեն կանգնում, միանգամից գնում ենք 17-ով, առավոտյան շատ հերթ է լինում։
Թեև քարտեր ավելի հարմար են հերթերից խուսափելու եւ արագ անցման առումով, սակայն համակարգացիների մեծ մասը խուսափում է գնել դրանք։ Տարվա այս ժամանակահատվածում շաբաթվա բոլոր օրերին բացառությամբ Կիրակի, բարեկամություն կայարանով երթևեկում է օրական 7-8000 ուղևոր, նրանց միայն 1%-ն է օգտվում էլեկտրոնային քարտերից։ Այս մասին մեծ զրույցում նշեց իր ուղևորահոսքով մետրոպոլիտենի միայն երիտասարդական կայարանին զիջող բարեկամության կայարանապետ Գևորգ Ավետիսյանը։
Հետևա այդ աշխոսից սկսած, կայարանում եղել է 2000 քարտ, մինչ այսօր մնացորդը այսօրվա դրությամբ 662-ն է, այսինքն վաճառվել է մոտ 1300-ից ավել քարտ, որը կազմում է մոտ ուղևորահոսքի 1%-ը, այսինքն ուղևորների 1%-ն է օգտվում քարտից։
Հիշեցնեմ, որ մետրոպոլիտենի բարեկարգման և արդիականացման աշխատանքների համար պետությունը հատկացրել է 400 միլիոն դրամ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։